Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je četvrtak, 23. februar. Ovo su najvažnije vijesti. Predsjednik Filip Ujanović je raspisao izbore u Herceg Novom za 7. maj. Miloš Marović podnio zahtjev da zatvorsku kaznu izdržava u Srbiji. Bosna i Hercegovina predaje zahtjev za reviziju presude protiv Srbije za genocid u Ženevi, nastavak pregovora o okončanju rata u Siriji. I sadržaj emisije: na Kosovu očekuju da će sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom po drugi put biti pred Skupštinom Kosova početkom marta. Predsjednik Kosovske skupštine Kadri Veselji.
To ćemo uraditi bez ikakvih kašnjenja, jer i onako kasnimo. Demarkacija od nacionalne, strateške i političke važnosti za građane i za državu Kosovo.
Budvansku novu vlast očekuje još jedna tužba, ovoga puta producentske kuće glumca Milutina Karadžića.
Po ugovoru nama opština Budva duguje nekih 60.000 eura od prije 4 godine za seriju Budva na Pjeru dvora.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Ujanović raspisao izbore za odbornike u Skupštini opštine Herceg Novi za 7. maj. Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u službenom listu Crne Gore i u službenom listu Crne Gore opštinski propisi. Miloš Marović, sin bivšeg visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, podnio je zahtjev da zatvorsku kaznu izdržava u Srbiji. Milošu Maroviću je propisana jednogodišnja zatvorska kazna zbog učešća u malverzacijama prilikom preprodaje opštinskog zemljišta u mjestu Prijevor iznad Jaza. Marovićev advokat Zdravko Begović je Antenijem kazao da njegov branjenik podnošenjem zahtjeva da zatvorsku kaznu odleži u Srbiji ne izigrava sistem niti pokušava da izbjegne presudu. Bojkot predstojećih nikšićkih izbora od kompletne opozicije sigurno ne doprinosi ocjeni da će oni biti politički legitimni, ocijenio je profesor Vladimir Goati. Goati poručuje da će teško građani smatrati vjerodostojnim rezultat izbora u opštini u kojoj u izbornoj trci učestvuju samo dvije partije. Izbori mogu da budu legalni jer legalnost govori da li je nešto propisano po zakonu ili nije. Pretpostavljam da su raspisani u skladu sa zakonom, što znači da će ti izbori u ovom slučaju biti legalni, ali to nije dovoljno da oni budu i legitimni, kazao je Goati pobjedi. Delegacija Bosne i Hercegovine danas će predati zahtjev za reviziju presude pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u postupku tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid, kazao je za N1 agent Bosne i Hercegovine pred tim sudom Sakip Softić. Aplikaciju ćemo predati danas u 15 sati, kazao je Softić. Nakon predaje aplikacije, registar suda u Hagu provjerava određene činjenice i rokove, zatim šalje drugoj strani, odnosno Srbiji, da se izjasni o zahtjevu. Vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine, na kojoj je trebalo da se govori o reviziji presude po tužbi BiH protiv Srbije, prekinuta je. Ta sjednica, kao ni njeni zaključci, po mišljenju eksperata, ne bi ni na koji način uticala na predaju zahtjeva za reviziju presude. Nakon prekida sjednice odvojene konferencije za medije najavili su član predsjedništva Bakir Izetbegović i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić. 7 osoba iz Pakistana pokušalo je rano jutros nelegalno da uđe iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, saopšteno iz granične policije BiH. Migranti su otkriveni kod željezničke pruge u neposrednoj blizini graničnog prijelaza Rača na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. U toku je kriminalistička obrada uhapšenih osoba, navedeno je u saopštenju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mirovni pregovori sirijske vlade i opozicije pod okriljem Ujedinjenih nacija bit će nastavljeni u Ženevi u pokušaju da se zaustavi višegodišnji rat u Siriji u kojem je stradalo preko 310.000 osoba. Specijalni izaslanik UN-a za Siriju Staffan de Mistura izjavio je da je Rusija od sirijskih vlasti zatražila prekid vazdušnih napada dok traju mirovni pregovori u Ženevi. U eksploziji u Lahoru poginulo je 6 osoba, povrijeđeno najmanje 15, saopštili su zvaničnici Pakistana. Uzrok eksplozije u skupom restoranu još uvijek nije poznat, rekao je ministar pravde Rana Sanaula. Ovaj incident je najnoviji u seriji samoubilačkih i drugih napada u kojima je tokom protekle 2 sedmice poginulo preko 125 osoba. Turski ministar pravde Bekir Buzdag uputio je pismo američkom kolegi Jeffersonu Sessionsu o zahtjevu Ankare za izručenje muslimanskog imama Fethullaha Gulena, koga Ankara smatra odgovornim za neuspjeli državni udar prošle godine. Buzdag je u pismu ponovio očekivanje Turske od Washingtona u vezi s njegovim izručenjem, koje bi, kako je naveo, unaprijedilo bilateralne odnose, prenosi dnevnik Hurrijet.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
13 sati 35 minuta, poštovani slušalci, još jednom dobar dan. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Razmjena oštro intoniranih saopštenja ministarstava vanjskih poslova Rusije i Crne Gore, u čijem fokusu je pitanje da li se Rusija kontinuirano i uporno miješa u unutrašnje političke prilike u Crnoj Gori, pokazuju da se diplomatski odnosi dvije zemlje nalaze na izuzetno niskom nivou. U kom pravcu može da krene dodatno zaoštravanje ovih odnosa i da li se sve odvija u sklopu globalnih političkih igara? Čućemo od Srđana Jankovića.
Na prvi potencijalni konkretan dokaz o umješanosti ruskog vojnog oficira u navodni pokušaj oružanog puča u Crnoj Gori reagovalo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova, čija je portparolka Marija Zaharova saopštila da su tvrdnje o miješanju Rusije u unutrašnje stvari Crne Gore potpuno neosnovane. Zaharova je optužila crnogorsku vladu da se pridružila korišćenju optužujućih teza Sjedinjenih Država i Evropske unije o djelovanju Moskve. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova je ocijenilo da Moskva neargumentovano odgovara na saznanja da postoji kontinuirano miješanje Rusije u unutrašnja pitanja Crne Gore, pritom navodeći primjere iz prakse o podršci Moskve antiustavnim političkim aktivnostima u Crnoj Gori, otvorenom favorizovanju jedne opozicione grupacije, te sugestije sa visokih zvaničnih adresa Rusije o tome šta su spoljnopolitički interesi Crne Gore. Slična situacija je bila i 2014. godine. Nakon posjete crnogorskog premijera Washingtonu i saopštenja Ministarstva spoljnih poslova Rusije, u kome je stajalo da je u svojim nastupima Milo Đukanović dopustio i neprijateljske izjave na račun Rusije. Upravo taj događaj spoljnopolitički analitičar Boško Jakšić smatra prekretnicom u odnosima Crne Gore i Rusije.
Pa nesumnjivo da od trenutka kada je tadašnji premijer Milo Đukanović u Americi najavio želju Crne Gore da se pridruži NATO, da je otvorena jedan kolizioni put između Podgorice i Moskve, i od tada prisustujemo stalnom zaoštravanju koje je dostiglo vrhunac u ovom trenutku i čini mi se da još od vremena Informbiroa odnosi na toj relaciji nisu bili tako loši kao što su sada, što ne znači da se neće i dalje zaoštravati.
Boško Jakšić ocjenjuje za Radio Slobodna Evropa da bi u sadašnjim optužbama i kontraoptužbama trebalo više konkretnih dokaza o uplivu Rusije u politiku Crne Gore.
Ono što bi negde nedostajalo nekome kao što posmatram sa strane poput mene, čini mi se da bi trebalo, očekivao bih više nekih konkretnih dokaza o toj umešanosti, što naravno svi znamo i pretpostavljamo s jedne strane da je Rusija pokušala da destabilizuje Crnu Goru, a s druge strane nemamo, teško je naći te konkretne dokaze, sem ukoliko svedočenja ne budu pokazala da je sve to tako.
Diplomatski sukob Crne Gore i Rusije se uklapa i u globalnu dimenziju, pri čemu je Rusija zainteresovana da ojača svoje prisustvo u jugoistočnoj Evropi, korišćenjem otvorenih pritisaka do meke moći, da zemlje regiona spriječi da uđu u NATO ili ih udalji od Evropske unije. Prema riječima Jakšića, dalji odnosi Crne Gore i Rusije će zavisiti od predstojećeg dijaloga najvećih sila.
Dijalog između Donalda Trumpa i Vladimira Putina u mnogome će zavisiti i budućnost odnosa između Crne Gore i Rusije. Ako tamo bude dogovora, onda će popustiti i ove sadašnje tenzije koje deluju veoma napeto.
Kako se u javnosti najčešće može čuti, diplomatsko-bratski odnosi Rusije i Crne Gore traju više od 300 godina, ukoliko se zanemare periodi kada je padalo interesovanje Rusije za Balkan. Ekonomsko-politički odnosi Crne Gore i Rusije su bili na svom vrhuncu od 2005. kada je najveću izvoznu kompaniju u Crnoj Gori, kombinat aluminijuma, kupio ruski tajkun Oleg Deripaska. Istovremeno veliki broj ruskih biznismena masovno je počeo da kupuje zemlju i nekretnine u Crnoj Gori te otvara firme. Crna Gora tada bilježi i ekonomski bum i naglo povećanje cijena nekretnina, naročito prvih godina po obnavljanju nezavisnosti. Međutim, to traje do 2008. godine, kada je započela globalna ekonomska kriza, što je rezultiralo povlačenjem ruskih investitora koji nisu mogli da prodaju svoje nekretnine ni približno za novac koji su uložili u njihovu kupovinu ili izgradnju. Država naknadno preuzima i kombinat aluminijuma od Olega Deripaske, što rezultira nizom tužbenih zahtjeva. Kako se zvanična Crna Gora kretala ka članstvu u NATO i Evropskoj uniji, tako su relacije sa Rusijom bile sve dalje. Crna Gora je podržala sankcije Evropske unije prema Rusiji zbog sukoba u Ukrajini. Posljednjih par godina susreta državnih zvaničnika Rusije i Crne Gore praktično nije ni bilo, a u Moskvi su sve češće boravili lideri opozicionog Demokratskog fronta. Političke aktivnosti Demokratskog fronta uperene protiv euroatlantskog puta Crne Gore otvoreno su podržavane od strane visokih ruskih zvaničnika. Tako se došlo i do snažnih sumnji crnogorskih institucija da je u pokušaj nasilnog rušenja vlasti u vrijeme parlamentarnih izbora umješana i ruska ruka. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u podcastu našeg Dragana Štavljanina govorimo o budućnosti odnosa Rusije i Sjedinjenih Država u svjetlu najava, očekivanja i strahovanja pojedinih, da bi Donald Trump ipak mogao da napravi zaokret u dosadašnjoj politici Vašingtona prema zvaničnoj Moskvi. No koliko je realan medeni mjesec Rusije i SAD-a?
Slušate Postscriptum, autor podcasta Dragan Štavljanin.
Nade u medeni mjesec u odnosima Rusije i SAD-a nakon što je Donald Trump postao predsjednik raspršile su se pre nego što je on i počeo. Trump je na početku govorio o potrebi promjene politike prema Rusiji, čak hvaleći Vladimira Putina kao boljeg lidera od Baracka Obame. Poslanici Ruske dume su aplauzom pozdravili vest o izboru novog američkog predsjednika. U Moskvi se očekivalo da će nakon neprekidne surevnjivosti sa SAD-om konačno doći do zaokreta u njihovim odnosima, najzaoštrenijim od okončanja hladnog rata. Promjenu kursa je nagovestila ostavka Trumpovog savjetnika Michaela Flynna, jer ga nije obavestio da je razgovarao sa ruskim ambasadorom o ukidanju sankcija Moskvi. Zatim Trumpova izjava da očekuje da ruska vlada smanji tenzije u Ukrajini i vrati Krim. Odmah je reagovala zvanična Moskva da mi svoje teritorije ne vraćamo. Očito da se višemjesečna trampomanija u ruskoj javnosti bliži kraju. Međutim, Trump nije odustao od zaokreta u odnosima sa Moskvom zbog pritiska medija, već činjenice da su odnosi Rusije i SAD-a veoma složeni, tako da za njihovu transformaciju nisu dovoljne najave američkog predsjednika, ma koliko njegova funkcija bila uticajna. I u samoj Moskvi iskusni analitičari su bili od početka oprezni zbog Trumpove nepredvidivosti. Neki od njih su čak smatrali da bi Hillary Clinton bila bolje rješenje za Rusiju, jer je njena politika predvidiva. Umjesto toga, sada se paradoksalno suočavaju sa liderom moćnije zemlje od Rusije, a koji koristi omiljenu Putinovu taktiku – nepredvidivost. Ruski ministar Sergej Lavrov smatra da je okončan poredak ustanovljen posle hladnog rata, izražavajući nadu da će se odgovorni lideri opredeliti za stvaranje postzapadnog svjetskog poretka. Međutim, ako se ove turbulencije okončaju reformom umjesto urušavanje međunarodnog poretka sa fokusom na razvoj, a ne na bezbednost, onda će Rusija biti marginalizowana, smatra analitičar iz Moskve Ivan Timofev. Umjesto velikih govora o savezu i partnerstvu, i zapadni i ruski analitičari smatraju da je najrealnije govoriti o selektivnoj saradnji, pre svega u borbi protiv terorizma, kao jednoj od retkih tačaka gdje se interesi dve zemlje prepliću. No to teško može da premosti njihove razlike o suštinskim pitanjima.
Bio je to podcast Dragana Štavljanina, 13:44 u nastavku ponovo domaće teme. Sin visokog funkcionera Demokratske partije socijalista Svetozara Marovića, Budvanin Miloš Marović, odnedavno državljanin Srbije, zvanično je zatražio da jednogodišnju zatvorsku kaznu na koju je osuđen u Crnoj Gori izdržava upravo u Srbiji. Čeka se odgovor Ministarstva pravde. Lela Šćepanović.
Miloš Marović, sin bivšeg funkcionera DPS-a Svetozara Marovića, za kojim je u Crnoj Gori raspisana sudska potjernica radi izdržavanja jednogodišnje zatvorske kazne i formalno je podnio zahtjev Ministarstvu pravde Crne Gore da kaznu odleži u Srbiji. Marović izdržavanje kazne u Srbiji traži ishodno ugovoru o međunarodnoj saradnji u krivičnim predmetima jer je sada državljanin druge države, kaže njegov advokat Zdravko Begović za Antenu M i napominje da ne želi da prejudicira odgovor Ministarstva pravde koji još nisu dobili.
Apsolutno smatram da ne stoje konstatacije da su Marovići izigrali pravosudni sistem Crne Gore, jer niko od Marovića, niti Svetozar, niti Miloš izdržavanjem kazne u Srbiji ne bi izbjegao presudu na koju je osuđen. Dakle, ne radi se o bilo kakvom izigravanju pravnog sistema, nego čisto jednoj pravnoj proceduri koja je i do sada rađena i koja je postojala u pravnom saobraćaju. Pa to nije ništa neobično niti posebno i nije izuzetak. Dakle, smatram da je stvorena jedna atmosfera linča prema Milošu Maroviću, gdje je i Svetozar Marović negdje uključen, bez obzira na činjenicu što on nema bilo kakvih pretenzija u tom smislu. Ja smatram da se može komunicirati jedino argumentacijom i pozivom na zakonske odredbe. Očekujemo odluku Ministarstva pravde i onda ćemo reagovati.
Kakav će biti stav Crnogorskog ministarstva pravde, danas nismo uspjeli da saznamo, pošto do početka emisije iz tog resora, na čijem je čelu ministar Zoran Pažin, nismo dobili odgovore. Ali se ministarstvo oglasilo prije nekoliko dana, kada se u javnosti samo spekulisalo da je Miloš Marović tražio srpsko državljanstvo radi izbjegavanja služenja kazne u Crnoj Gori. Ta vijest je u javnosti naišla na brojne oštre reakcije, a Ministarstvo pravde Crne Gore je u saopštenju odbacilo mogućnost da se Milošu Maroviću izda saglasnost da zatvorsku kaznu služi u Srbiji. Advokat Veseline Radulović za Radio Slobodna Evropa objašnjava zašto bi to bilo u suprotnosti sa međunarodnim ugovorom Srbije i Crne Gore.
Dakle, u tom ugovoru se nigdje ne pominje mogućnost izvršenja kazne zatvora na način što bi se izvršavao kroz takozvani kućni pritvor. Nadam se da će Ministarstvo pravde, a kasnije ako bude potrebno i viši sud, znati da cijeni sve ove okolnosti i da neće dozvoliti da porodica Marović zajedno sa rekao bih crnogorskim pravosuđem izvrši još jedno dodatno ruganje čitavom pravnom sistemu i omogući da on za teška krivična djela uopšte ne izvršava faktički kaznu.
Miloš Marović je osuđen zbog učešća u malverzacijama prilikom preprodaje opštinskog zemljišta u mjestu Prijevor iznad Jaza krajem jula prošle godine, jer je viši sud prihvatio sporazum o priznanju krivice u ovom predmetu. Prema nagodbi od 30. decembra prošle godine, tužilaštvo je prihvatilo ponudu mlađeg Marovića da bude osuđen na jednogodišnju zatvorsku kaznu i državi plati 380.000 eura. Za Miloše Marovića je početkog mjeseca Osnovni sud u Kotoru izdao nalog za hapšenje, prethodno odbacivši zahtjev za odlaganje izdržavanja zatvorske kazne koju on tražio zbog liječenja u Beogradu. Marović se žalio na takvu odluku Kotorskog suda. Odgađanje zatvorske kazne, također zbog liječenja u Beogradu, zatražio i dobio je Milošev otac, dugogodišnji visoki funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista, nekadašnje savezne države i dugogodišnji predsjednik Crnogorske skupštine Svetozar Marović, koji treba da vrati više od 1 000 000 eura i da odsluži zatvorsku kaznu od 3 godine i 9 mjeseci. U ovoj i drugim budvanskim aferama turistički centar Crne Gore Budva je oštećen za višemilionski iznos. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet, iračke snage bezbjednosti uz podršku Sjedinjenih Američkih Država zauzele su glavni aerodrom u Mosulu, prestonici takozvane Islamske države, i obližnju vojnu bazu, javila je državna televizija. Nakon zauzimanja istočnog dijela grada predstoje još žešće borbe u zapadnom, jer je to posljednje uporište militanata. Dio civila je izbjegao, ali veći dio je blokiran i militanti ih koriste kao štit. Slušamo Dragana Štavljanina.
Od proterivanja džihadista iz istočnog Mosula prošlog mjeseca iračke snage nastojale su da osvoje aerodrom i vojnu bazu južnim delovima grada kako bi ih koristili kao polaznu tačku za osvajanje zapadnog dela. Američka komanda procjenjuje da je još oko 2000 islamskih militanata ušančeno u gradu. Oni su postavili mine na putanje iračkih snaga na koje otvaraju minobacačku vatru. Na hiljade iračkih vojnika učestvuju u ofanzivi uz podršku artiljerije i avijacije. Prethodno su stanovnici izbačenim iz aviona upozoreni da prestoji vojna operacija na zapadni deo grada, gdje će uske krivudave ulice otežavati napredovanje. Mada nešto manje od istočnog dela grada na reci Tigar, zapadni je gušće naseljen. Svi mostovi koji povezuju dva dela grada su uništeni u vazdušnim udarima kako bi se onemogućilo pregrupisavanje i snabdevanje militanata. Zvaničnici u Bagdadu očekuju okončanje operacije u narednih nekoliko dana. I Obamina administracija se nadala da će Mosul biti oslobođen pre nego što novi američki predsjednik preuzme dužnost 20. januara. Međutim, komandant međunarodnih snaga general Steven Townsend je upozorio da prestoji duga bitka i da će biti teže zauzeti zapadni deo Mosula nego što je to bio slučaj sa njegovim istočnim delom. Michael Knights iz Instituta u Washingtonu za bliskoistočnu politiku smatra da osim ako ne dođe do neočekivanog brzog sloma Idila, proterivanje militanata iz zapadnog dela Mosula može da se oduži do druge polovine ove godine. Iračke snage su pretrpele velike gubitke prilikom zauzimanja istočnog Mosula. Prema izvoru iz Pentagona, na prvoj liniji fronta je stradalo čak 50% iračkih vojnika. Iako je vlada u Bagdadu negirala taj podatak, veoma je zabrinuta zbog gubitaka. Mosul je središte Idila u zapadnom delu grada. U jednoj džamiji lider militanata Abu Bakr al-Bagdadi se pojavio u javnosti po prvi i jedini put. Više od 160.000 ljudi napustilo je svoje domove u i okolini Mosula. Strahuje se da bi do 400.000 ljudi moglo biti raseljeno iz zapadnog Mosula, gdje su stanovnici već suočeni s nedostatkom hrane i goriva, a mnoge trgovine su zatvorene, saopštile su Ujedinjene nacije. Operacija za oslobađanje Mosula je pokrenuta u oktobru. Militanti su osvojili ovaj grad u leto 2014. u velikoj ofanzivi u kojoj su zauzeli severni i zapadni deo Iraka, kontrolišući u jednom trenutku čak trećinu ove zemlje.
slobodnaevropa.org.
Na Kosovo očekuju da će se sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom po drugi put naći pred Skupštinom Kosova početkom marta. To se očekuje nakon što je Državna komisija eksperata za mjerenje teritorije potvrdila ove sedmice da Kosovo procesom demarkacije nije izgubilo 8.000 hektara, kao što tvrdi opozicija. Potvrđeno je da sporni reon Čakor po svim ranijim kartama pripada Crnoj Gori, a ne Kosovu. Opozicija najavljuje da će se žustro suprotstaviti sporazumu, a da rezultate komisije ne priznaje zbog toga što je ona bila jednostrana i u službi vlasti. Detaljnije Amra Zajneli.
Ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom jedan je od posljednjih uslova Evropske komisije za ukidanje viznog režima Kosovu. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji izjavio je danas da će se ratifikacija sporazuma naći na dnevni red Skupštine čim ga vlada bude prosledila, te tim povodom pozvao na glas razuma i jedinstvo. To ćemo uraditi bez ikakvih kašnjenja, jer i onako kasnimo. Demarkacija od nacionalne strateške i političke važnosti za građane i za državu Kosovo. Imamo potrebu da označimo naše granice sa svim susedima i isto tako očekujemo da se taj proces desi i sa Srbijom, kazuje Veselji nakon sastanka predsjedništva Skupštine. On je istakao i da je u interesu Kosova da se susedne zemlje integrišu u NATO, kao što je to sada slučaj sa Crnom Gorom. Iz vlade Kosova kažu da će se sporazum u vidu nacrta zakona proslediti Skupštini nakon javne debate koja je u toku. Po rečima portparola vlade Fatona Abdullahua, nakon podnošenja konačnog izveštaja Državne komisije, koalicioni partneri će odlučiti o datumu ratifikacije. Mi smatramo da ne treba da bude neopravdanog odlaganja, jer je to pitanje od nacionalnog interesa za Kosovo i direktno je povezano sa viznom liberalizacijom, kaže on. S druge strane, opozicioni pokret Samoopredeljenje najavio protivljenje ovom sporazumu unutar i van zgrade Skupštine, a Palj Ljekaj, šef parlamentarne grupe Alijanse za budućnost Kosova, kazuje za naš program da će opozicija glasati protiv. Glasat ćemo protiv jer je sporazum na štetu Kosova. Alijansa jeste za demarkaciju granica, ali to mora da bude u interesu države Kosova, a nikako da se nekome poklanja naša zemlja, kazuje Ljekaj. Za ratifikaciju međunarodnog sporazuma, kao što je ovaj, potrebna je dvotrećinska većina u Skupštini, što je za sada upitno, s obzirom da, pored opozicije, i u vladajućoj koaliciji ima pojedinaca koji se protive demarkaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Producentska kuća glumca Milutina Karadžića tužila je opštinu Budva zbog duga u vezi sa snimanjem regionalno poznate televizijske serije Budva na pijenu od mora. Opština Budva ne priznaje dug zbog zastarjelosti. Sud će odlučiti ko je u pravu, kaže poznati glumac i producent Milutin Mima Karadžić, sa kojim je razgovarao Esad Krcić.
Gospodine Karadžiću, kako je došlo do spora sa opštinom Budva?
Po ugovoru nama opština Budva duguje nekih 60.000 eura od prije 4 godine za seriju Budva na pijenu od mora. Mi taj ugovor imamo gdje opština Budva učestvuje s nama u realizaciji serije. Tih 60.000 prvo je krenulo od danas do sutra, pa onda bit će ove nedjelje, bit će iduće nedjelje i tako dalje. To se razvuklo i cijela priča je u tome da nama nije isplaćen, jer je zagubljen određen papir koji je trebao da stigne od nas njima. Mi imamo to da smo mi poslali taj papir, oni su ga negdje zagubili i sad na tome cijeli problem leži.
Ima li opština Budva osnova za tvrdnju da je taj dug zastario?
Pa mislim da nema, zato što mi sve 4 godine potražujemo taj novac i sad ne znam na koju priču može to da zastari. Ako ti nešto potražuješ, a ja ti to ne uplaćujem pune 4 godine, onda mislim da ne.
Nedavno u Budvi se promijenila lokalna vlast. Kada su se nekoliko povjerilaca od trenutka promjene vlasti javili sa zahtjevima za izmirenje potraživanja koje su imali prema opštini Budva, reakcije su bile da je to jedna vrsta ataka sa političkom pozadinom na finansijski iscrpljenu opštinu Budva, koju niko nije uznemiravao dok je bila prethodna vlast, a da se sada to namjerno radi. Prosto, da li imate malo zebnju od uvlačenja u tu vrstu priče?
Mene su uvlačili u razne priče, ja nikad u životu nisam učestvovao ni u kakve političke varijante, nemam ja ništa protiv, ni za ni protiv, ni ove vlasti, ni prošle vlasti, prosto mi imamo dogovor. Kakve to ima veze sad, ko je na vlasti i ko nije na vlasti? Može sad, ova vlast da kaže, mi ne priznajemo nikakve dugove koje ova prošla vlast napravila. Ne bi me ništa čudilo, odmah da vam kažem. Tako da, mi smo se obratili sudu, sud će da procijeni ko je u pravu. Ja lično mislim da ćemo mi dobiti to obeštećenje i politička pozadina, tu ne postoji nikakva, niti me zanima, kao da vam kažem.
Koliko je Budva, odnosno da li je Budva kao opština prihodovala nešto kao producent ove serije?
Opština Budva je prihodovala to što je prihodovala, ona je dobila tu seriju. Sve imamo napismeno. Šta je tu dobila Ministarstvo za turizam, šta je dobila turistička organizacija, šta je dobila opština Budva, šta je dobila uopšte cijela Crna Gora. Napravili smo seriju koja je u cijelom regionu bila najgledanija serija, napravili smo seriju koju je gledalo preko YouTube-a 30 miliona ljudi. Napravili smo jednu sliku crnogorskog primorja, a pogotovo Budve, koja je bila bukvalno fantastična. Opština Budva nije koproducent, opština Budva je dobila ogroman marketing sa tom serijom i prosto to na kraju krajeva ima hotela kao što je Splendid, kao što je, koji mogu da potvrde u onom smislu šta je njima značila samo serija i koliko koje gostiju došlo samo zbog serije u Budvu. Serija je dan danas i u Sloveniji, u Hrvatskoj, i u Srbiji, pogotovo Republici Srpskoj, da ne pričam, i Bosni, strahovito popularna i serija je nešto što će svi da kažu da je to fantastična serija sa slikom Crne Gore, fenomenalnom i tako dalje. E sad, ako to njima ništa nije značilo, nikom ništa.
Bio je to glumac Milutin Mima Karadžić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Mi podsjećamo na najvažnije vijesti ovog četvrtka, 23. februara, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Predsjednik Filip Vujanović raspisao izbore u Herceg Novom za 7. maj. Miloš Marović podnio zahtjev da zatvorsku kaznu izdržava u Srbiji, čiji je odnedavno državljanin. Bosna i Hercegovina predaje zahtjev za reviziju presude protiv Srbije za genocid. U Ženevi nastavak pregovora o okončanju rata u Siriji. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.